Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី19ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីកំជួយប្លង់ថាជាការខុសច្បាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបង្កើនផលិតកម្មប្រេងនៅក្រោយការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មពលរដ្ឋបេជិកជាប់សង្ស័យថាមានការតាក់ទិនជាមួយពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោក Eric Tang អ្នកនិពន្ធសៀវភៅអំពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងសង្កាត់ Bronx ទីក្រុង New York ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ Congo លើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតជាប់ទោសដោយបញ្ហានយោបាយសាសនាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតចា៎
អរគុណក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលប្លង់របស់អ៊ីរ៉ង់ថាជាការខុសច្បាប់លោក Hossein Jaber Ansari អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងឆ្លើយតបដោយបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលប្លង់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់របស់ផងខ្លួននិងឧបត្ថម្ភជំផ្ដើមសមត្ថភាពការពារប្រទេសរបស់ផងខ្លួនប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើឲ្យមានការថ្កោលទោសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រទេសមហាអំណាចបច្ចឹមប្រទេសអំពីការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលប្លង់2កាលពីចុងឆ្នាំទៅមិញដែលពួកប្រទេសទាំងនេះបាននិយាយថាជាការរំលោភលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានការពារការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលទាំងនេះថាជាកិច្ចការមួយនៃសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការថ្មីៗកាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់5នាក់និងបណ្ដាញមួយនៃក្រុមហ៊ុននានាដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយសកម្មភាពកំជួយមីស៊ីលដែលបានត្រូវហាម5លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលប្លង់របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងបង្កើនផលិតកម្មប្រេងប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនចំនួន 20% ក្រោយពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិតាក់ទិននឹងកម្មវិធីបរិមាណនោះរបស់អ៊ីរ៉ង់បានត្រូវលុបចោលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករ៉ុកណូឌីនជាវ៉ាឌីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រេងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងផលិតប្រេងបន្ថែមចំនួន500,000ធុងក្នុងមួយថ្ងៃលើផលិតកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនចំនួន2,800,000ធុងក្នុងមួយថ្ងៃលោកជាវ៉ាឌីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែបង្កើនផលិតកម្មប្រេងរបស់ខ្លួនទោះណាជាតម្លៃប្រេងឆៅបានចុះថោកដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងពេលជាង1ទសវត្សរ៍កន្លងគឺនៅក្រោម$28ក្នុងមួយធុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទក៏ដោយលោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនបង្កើនផលិតកម្មប្រេងរបស់ផងខ្លួនទេប្រទេសជិតខាងនឹងបង្កើនផលិតកម្មប្រេងរបស់ពួកគេក្នុងពេលពី6ខែទៅ12ខែខាងមុខក្រុមយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយការរៀបរាប់ជាផ្លូវការលើកដំបូងរបស់ខ្លួនអំពីឧបតហេតុដែលអាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់បានឃាត់ខ្លួនចំនួន15ម៉ោងនៅពួកទានជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក10នាក់ដែលនាវារបស់ពួកគេបានចូលទៅក្នុងដែនទឹកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងឈូងសមុទ្រប៉ែសកាលពីសប្តាហ៍មុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ទីបញ្ជាការកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានាវាទាំងពីរគ្រឿងនេះ ៃកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់ជួបជាមួយនាវាមួយគ្រឿងនៃក្រុមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដែនទឹកអន្តរជាតិដើម្បីចាក់ប្រេងឥន្ធនៈបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែបានងាកចេញពីផ្លូវដែលគ្រោងបើកបរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតរបស់បញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលនឹងរកឲ្យឃើញអំពីអ្វីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបដូរផ្លូវបើកបររបស់នាវាទាំងនោះនិងអំពីហេតុដូចដេចបានជានាវាធុន RCB របស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះចូលក្នុងដែនទឹកអ៊ីរ៉ង់នៃជិតកោះហ្វាស៊ីពួកធានជិតទឹកទាំងនេះបានធ្វើដំណើរកាត់ឈូងសមុទ្រពែស្ពីប្រទេសគូវេតទៅកម្ពុជាបារ៉ែននៅពេលពួកអ្នកត្រួតត្រាអាមេរិកបាត់ការតាក់ទងជាមួយពួកគេកាលពីថ្ងៃគៀលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋលោក John Kerry ដែលបានមានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទ 3-4 ដងជាមួយសមាភិកអ៊ីរ៉ង់របស់លោកអំពីឧបតហេតុនេះបានមានប្រសាសន៍ថាការដោះលែងពួកទាហានជើងទឹកអាមេរិកទាំងនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ការទូតពួកមន្ត្រីម៉ារ៉ុកបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋបែលហ្ស៊ីកម្នាក់ដែលជាប់សង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្ស130នាក់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសម៉ារ៉ុកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាបរិសនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅជិតទីក្រុងកាសាប្លង់កាហើយមានចំណងទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយជនខ្លះក្នុងបណ្ដាចំណោមពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងការបាញ់កំភ្លើងដែលមានការសម្របសម្រួលកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកបាត់បង់ជីវិតនៅឯកន្លែងមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងប៉ារីសពួកមន្ត្រីសន្តិសុខបារាំងនៅបែលហ្ស៊ិកបានតាមដានពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារខ្លះដល់ក្រុងប៉ារីសនិងក្រុងប៊ុកសែលយ៉ាងហោចណាស់មានជនជាប់សង្ស័យ2នាក់មានការតាក់ទិននឹងការវាយប្រហារទាំងនេះគឺឈ្មោះសាឡាហ៍អាប់ដែលស្លាមនិងឈ្មោះមូហាម៉េតអាប់រីនីនៅរត់គេចខ្លួននៅឡើយពួកអ្នកវាយប្រហារ9នាក់ទៀតបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនិងនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតឈ្មោះអាប់ដែលស្លាមបានកើតនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកហើយមានជាប់ពូជពងម៉ារ៉ុកនិងបារាំងអាណាធិបតេយ្យម៉ារ៉ុកបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនគាត់កាលពីខែធ្នូរូបតាមកាមេរ៉ាសន្តិសុខរបស់ពួកប៉ូលីសបារាំងបង្ហាញឲ្យឃើញឈ្មោះអាប់រីនីនៅឯកន្លែងចាក់សាំងមួយជាមួយឈ្មោះសាឡាហ៍អាប់ដែលស្លាម2ថ្ងៃមុនការវាយប្រហារទាំងនេះដោយបើកឡានដែលបានត្រូវប្រើនៅពេលបន្ទាប់មកដោយពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រជារាស្ត្រនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈប់សម្រាកការពិធីច័ន្ទដើម្បីប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យសហព័ន្ធរំលឹកដល់ថ្ងៃកំណើតរបស់លោក Martin Luther King Jr. មេដឹកនាំសិទ្ធិពលរដ្ឋដែលបានធ្វើឃាតជាដំបូងឡើយលោក King បានល្បីឈ្មោះក្នុងឆ្នាំ1955នៅពេលលោកដឹកនាំដោយជោគជ័យនៅការធ្វើពហិការដល់ឡានបុស្សាធនៈនៅក្នុងទីក្រុង Montgomery រដ្ឋ Alabama ដោយបានបង្ខំអាជ្ញាធរក្នុងក្រុងនេះក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការរើសអើងប្រឆាំងពួកអ្នកជិះឡានបុស្សបែកខ្មៅលោក King បានក្លាយទៅជាឥស្សរជនសំខាន់បំផុតនៃចលនាសិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1950និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960ដោយលោកបានបណ្ដុះគំនិតដល់មនុស្សរាប់លានអ្នកជាមួយសន្ត្រកថាដ៏ល្បីល្បាញរបស់លោកមានឈ្មោះថាខ្ញុំមានសុបិនមួយនៅក្នុងការដើរមួយកាលពីឆ្នាំ1963ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ានិងលោកសេមីសែលអូបាម៉ាសុភាពស្ត្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យនេះដោយបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដោយបានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តលោកនិងលោកស្រីបានជួយរៀបចំបង្កើតសួនច្បារមួយនៅក្នុងសាលារៀនបឋមសិក្សាមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងជួយដាក់សៀវភៅក្នុងស្បោងសម្រាប់ពួកកុមារដែលត្រូវការសៀវភៅសម្រាប់អានតាម Twitter លោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍អំពីលោក King ថាវាជាបេសកកម្មរបស់យើងក្នុងការបំពេញទស្សនវិស័យរបស់លោកអំពីប្រទេសជាតិមួយដែលច្រានចោល អកប្បកិរិយាមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់ក្នុងគ្រប់ទម្រង់ទាំងអស
់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
មនុស្សជាច្រើនអ្នកមិនបានស្វែងយល់អំពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលបានមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអេរិកតាំងអតីតសកម្មជនដើម្បីជនភៀសខ្លួននិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas បាននិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលស្ដីពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx ក្នុងទីក្រុង New York ដោយបានតាមដានស្រាវជ្រាវពីជីវិតរបស់អ្នកស្រីប្រញ្ញរាដែលជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់ដើម្បីបង្ហាញពីជីវិតពិតរបស់អ្នកដែលមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាមិនមានលំនៅច្បាស់លាស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតំបន់ក្រីក្រនៃទីក្រុង New York បង្ហាញពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងគោលនយោបាយតាំងទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសលោក Eric Tang អំពីសៀវភៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគនេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអេរិកតាំងអាចកិច្ចផ្ដើមមកនាងខ្ញុំបានដឹងថាលោកទើបតែបាននិពន្ធសៀវភៅមួយក្បាលដែលបាននិយាយអំពីការតាំងលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនហើយនិងស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx នៅទីក្រុង New York កាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1980និងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យលោកសម្រេចសរសេរសៀវភៅនេះឡើង
The origins of this book begin during the late 1990s when I was a community organizer in the Bronx working with refugee teenagers
បាទចំណាប់អារម្មណ៍សរសេរសៀវភៅនេះគឺចាប់តាំងពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90នៅពេលដែលខ្ញុំបានបម្រើការងារជាសកម្មជនសហគមន៍នៅសង្កាត់ Bronx ដែលនៅទីនោះខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនដែលជាជនភៀសខ្លួនខ្ញុំធំដឹងក្តីនៅទីក្រុង New York ហើយក្រោយពីបានរៀនចប់នៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំបានក្លាយជាសកម្មជនសហគមន៍មួយនៅសង្កាត់ Bronx ខ្ញុំត្រូវបានគេសួរថាតើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនដែលភៀសច្រើនមកពីប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេអ្នកទាំងនោះមិនមានកម្មវិធីឬគម្រោងដែលជួយគាំទ្រជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រទីលំនៅមិនល្អនិងការរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍ពេលនោះខ្ញុំក៏និយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើការងារនេះនៅពេលនោះខ្ញុំនៅក្មេងនិងមានអាយុទើបតែជាង20ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនោះបានរយៈពេល1ឆ្នាំខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ការងារនេះខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តធ្វើការងារនេះដោយពេញម៉ោងតែម្ដងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមដឹកនាំគម្រោងយុវជនសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx នេះបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនខ្មែរបានធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានៅពេលដែលខ្ញុំក្លាយជាសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំនឹងនិពន្ធសៀវភៅដំបូងរបស់ខ្ញុំដោយបង្ហាញពីសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលនៅសង្កាត់ Bronx
ជាកិច្ចបន្ទាប់តើលោកអាចប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់បានទេថាតើលោកនិពន្ធសិភិនហ៊ីឡាំងក្នុងគោបំណងអ្វីខ្លះហើយថាតើមនុស្សដទៃទៀតដែលរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេនឹងអាចរៀនសូត្រមេរៀនអ្វីខ្លះពីសិភិនរបស់លោក
So the book has several goals. The first one being to tell a story that hasn't been told about a forgotten community in the Bronx.of Cambodian refugees who survived.
បាទសិភៅនេះមានគោលបំណងមួយចំនួនដូចជាទី1គឺដើម្បីរៀបរាប់ពីសាច់រឿងពិតនៃសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx ដែលបានរត់គេចពីសង្គ្រាមអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងដែលបានរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរឿងដែលបានកើតឡើងមកលើសហគមន៍នេះកាលពីពេល25ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំមុននេះដូច្នេះគោលបំណងទី1គឺចង់ប្រាប់អ្នកអានថាមានសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx ហើយពួកគេនៅរស់រានមានជីវិតហើយពួកគេបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតស៊ូនៅក្នុងជីវិតគោលបំណងទី2គឺក្រានរំលឹកអ្នកដែលជឿថានៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនបានតាំងទីលំនៅថ្មីនោះការលំបាករបស់ពួកគេបានបញ្ចប់ហើយថាការងាររបស់យើងបានចប់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងនោះគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ជាងនេះឲ្យពួកគេស្វែងយល់ឲ្យច្បាស់ថាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះត្រូវការអ្វីទៀតហើយពួកគេនឹងបន្តរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀតដោយរបៀបណាក្រោយពីបានតាំងទីលំនៅថ្មីរួចនោះ ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងនោះជាពិសេសអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយយល់ថាដំណើរជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនមិនបញ្ចប់ទៅក្រោយពីពេលដែលពួកគេបានតាំងទីលំនៅថ្មីនោះទេនេះគឺជាគោលបំណងដ៏សំខាន់បំផុតនៃសិភៅរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំយល់ថាមិនមានអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានច្រើនទេដែលបានធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបនេះដោយផ្អែកលើគុណភាពនៃខ្លឹមសារដែលទទួលបានពីបទពិសោធន៍បាទតាក់ទងនឹងជនភៀសខ្លួននេះសម្រាប់អ្នករស់នៅតាមប្រទេសដែលមានជនភៀសខ្លួនច្រើនសិភៅរបស់ខ្ញុំមានគោលបំណងក្រើនរំលឹកអ្នកទាំងនោះពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងនោះដឹងថាបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេដែលបានរត់ភៀសខ្លួននោះនៅតែបន្តជួបការលំបាករហូតមកនឹងហើយនៅតែរស់នៅក្នុងជីវភាពជាជនភៀសខ្លួនដដែលនៅលើទឹកដីថ្មីនោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេយល់ថាភាពក្រីក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដូចគ្នានឹងភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជននៅតាមប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនោះទេខ្ញុំមិនចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបបែបនេះទេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នោះគឺថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការលំបាកដូចជាវិសមភាពការស្លាប់កុមារមិនគ្រប់អាយុនិងភាពក្រីក្រដែរខ្ញុំយល់ថាទាំងនេះជាចំណុចដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលពួកគេត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថានៅលើទឹកដីថ្មីក៏មានការលំបាកច្រើនដែរហើយជនភៀសខ្លួននៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ដោយដែលចំណងជើងរបស់សិភៅខ្ញុំបានបង្ហាញស្រាប់គឺមិនមានទីលំនៅច្បាស់លាស់នោះបាទ
ចា៎នៅក្នុងសិភៅរបស់លោកលោកបានជ្រើសយកជីវិតរបស់ស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប្រញ្ញាដើម្បីបង្ហាញពីជីវិតនៃការតស៊ូរបស់ជនភៀសខ្លួនក្នុងការកសាងជីវិតថ្មីនិងអត្តសញ្ញាណថ្មីនៅលើទឹកដីអាមេរិកនេះដូច្នេះនាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសយកសាច់រឿងរបស់អ្នកស្រីប្រញ្ញាដើម្បីយកមកបកស្រាយនៅក្នុងសិភៅរបស់លោកនេះ
So Raprad is a woman who has experiencedthe many dimensions of what I call refugee time or refugee temporality in the United States. She's a woman
who បាទអ្នកស្រីប្រញ្ញារាគឺជាស្រីម្នាក់ដែលបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនដែលខ្ញុំបានចាត់ទុកថាជាបច្ចុប្បន្នភាពនៃជនភៀសខ្លួននៅអាមេរិកនេះគាត់គឺជាស្រីម្នាក់ដែលអាចបង្ហាញទំនាក់ទំនងរវាងជនភៀសខ្លួននិងតំបន់ក្រីក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានន័យថាគាត់បានយល់យ៉ាងច្បាស់ថាការរស់នៅបែបតស៊ូនៅជំរំជនភៀសខ្លួននិងការរស់នៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមិនខុសគ្នាទេការយល់ឃើញរបស់គាត់បែបនេះបានធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហើយឲ្យយើងបានដឹងពីរឿងនេះច្បាស់ពីព្រោះថាជាញឹកញាប់យើងត្រូវបានគេបង្គាប់ឲ្យជឿថាជនភៀសខ្លួនទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីក្រោយពេលដែលពួកគេបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយថាអតីតកាលរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ពួកគេតាមការសន្ទនាជាមួយគាត់ខ្ញុំយល់ថាអ្នកស្រីប្រញ្ញាគឺជាមនុស្សដែលមានយោបល់ផ្ទុយគ្នាចំពោះទស្សនៈនៃការតាំងលំនៅថ្មីសេរីភាពដោយស្មារភាពគ្នានិងកត្តាដែលជំរុញឲ្យគាត់នៅតែស្វែងរកទីលំនៅហើយនៅតែតស៊ូក្នុងជីវិតជាជនភៀសខ្លួនដដែលគាត់មិនជឿថាគាត់អាចរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយគ្មានការលំបាកអ្វីនោះទេខ្ញុំយល់ថាគាត់បានដឹងថាជីវិតនៅអាមេរិកនេះនៅតែជួបការលំបាកជានិច្ចក្រោយពីបានអង្គុយសម្ភាសគាត់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់គាត់ដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជំរំជនភៀសខ្លួននិងតំបន់ក្រីក្រនៅអាមេរិកនឹងរៀបរាប់បានល្អបំផុតអំពីដំណើរជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx នេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសដែលមាន2ភាគជាមួយនឹងលោក Eric Tang ដែលបាននិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលស្ដីពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx នៃទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែមករាខាងមុខនេះ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOAនៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះ ាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានផ្ដល់ការលើកលែងទោសដល់អ្នកទោសដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចលនាហាមឃាត់មួយដែលមានឈ្មោះថាចលនាប៊ុនឌូឌីយ៉ាកុងហ្គោនិងអ្នកទោសផ្សេងទៀតដែលមានវ័យចាស់ជាង70ឆ្នាំដោយមានករណីលើកលែងមួយចំនួនលោកក៏បានអំពាវនាវសារជាថ្មីទៀតឲ្យមានកិច្ចសន្ទនានយោបាយថ្នាក់ជាតិមួយលោកនីក្លុងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងកូម៉ាហើយនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចលនាប៊ុនឌូឌីយ៉ាកុងហ្គោឬ BDK បានហៅខ្លួនឯងថាជាចលនាសាសនាធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារស្វ័យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់តំបន់បាសកុងហ្គោនៅភាគនិរតីនៃប្រទេសកុងហ្គោមេដឹកនាំរបស់ក្រុមនេះលោកណេអូមុនដាអិនស៊ីមីអះអាងថាខ្លួនបានដើរតាមការណែនាំរបស់ព្រះអ្នកគាំទ្រមេដឹកនាំរូបនេះមួយចំនួនដែលមានការដុំថ្មនិងដំបងបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខកាលពីដើមឆ្នាំ2008អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Freedom House បាននិយាយថាសមាជិកចលនា BDK ប្រមាណ100នាក់បានស្លាប់នៅពេលនោះហើយមនុស្ស150នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននាពេលថ្មីៗនេះលោកណេម៉ូអុនដាអិនស៊ីមីគាំទ្រផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joseph Kabila សម្រាប់កិច្ចសន្ទនានយោបាយហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតដែលជាសមាជិកចលនា BDK របស់ខ្លួនដែលឥឡូវនេះត្រូវបានសម្រេចដោយបំណងហើយលោកខាប៊ីឡាក៏បានលើកលែងទោសដល់ទណ្ឌិតដែលមានវ័យលើស70ឆ្នាំផងដែរលើកលែងតែទណ្ឌិតដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមអំពើពុករលួយការរំលោភផ្លូវភេទនិងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ប្រជាជាតិនៅល្ងាចមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំសកលលោកខាប៊ីឡាបានសង្កត់ធ្ងន់ពីឆន្ទៈរបស់លោកក្នុងការរៀបចំកិច្ចសន្ទនានយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2016
L'année 2016sera ainsi une année de multiplication.
លោកខាប៊ីឡាថ្លែងថាតាមរយៈកិច្ចសន្ទនានយោបាយយើងត្រូវតែឈានទៅរកការមូលមតិគ្នាមួយទៅលើចំណងផ្សេងផ្សេងដើម្បីបង្កើតគោលការណ៍ថ្មីមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោក Augustin Kabuya អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតឈ្មោះ UPDS របស់ប្រទេសនេះបានបញ្ចេញទស្សនៈចំពោះសន្ទរកថារបស់លោកខាប៊ីឡា
Nous ne pouvons pas amener notre population à une élection
លោកខាប៊ូយ៉ាថ្លែងថាគំនិតទាំងនេះគឺល្អហើយប៉ុន្តែនៅពីក្រោយនោះក៏មានរបៀបវិរៈសម្ងាត់មួយហើយគណៈបក្សសហជីពសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមរបស់លោកមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាអញ្ចឹងទេលោកថាយើងមិនអាចលាក់បាំងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនោះទេពលរដ្ឋកំពុងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយត្រូវបានកាត់ទោសយ៉ាងអយុត្តិធម៌តើយើងអាចទុកចិត្តលើរបបបែបនេះគ្រប់គ្រាន់រហូតដល់អាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសន្ទនានេះបានដែរឬយ៉ាងណាលោកខាប៊ូយ៉ាបានចោទជាសំណួរថាតើការលើកលែងទោសដែលបានសន្យានោះអាចនឹងកើតឡើងដែរឬទេគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់លោកខាប៊ីឡាថាការអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនានេះគឺដើម្បីអាចកាន់អំណាចបានកាន់តែយូរលើសអាណត្តិចំនួន2ដែលបានកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាណត្តិរបស់លោកនឹងត្រូវផុតនៅខែធ្នូឆ្នាំ2016អ្នកវិភាគនយោបាយលោក Felician Kabamba បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកនីពេលថ្មីៗនេះថាពលរដ្ឋកុងហ្គោខ្លាចចំពោះអ្វីដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2016
Aujourd'hui au sein de la population vous avez une sorte de peur vous avez une crainte
លោក Kabamba ថ្លែងថាប្រមុខរដ្ឋបានធានាដល់ពលរដ្ឋហើយថានឹងមិនអាចមានការបង្ខូចឈាមណាមួយនោះទេប៉ុន្តែពលរដ្ឋក៏នៅតែរំពឹងឲ្យលោកនិយាយរឿងមួយចំនួនពីផែនការនាពេលអនាគតរបស់លោកបន្ទាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2016ផ្ទុយទៅវិញលោកមិនបានលើកឡើងពីផែនការអ្វីទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពួកសមាជិកសភាអង់គ្លេសបានជជែកដេញដោលគ្នាអំពីញត្តិមួយ ត្រូវចុះហត្ថលេខាដល់ប្រជារាស្ត្រអង់គ្លេសជាង5សែននាក់ដែលសូមឲ្យអាជ្ញាធរអង់គ្លេសហាម5កុំឲ្យលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចូលក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីខែមុនលោក Trump ដែលជាអ្នកអភិវឌ្ឍខាងអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនិងជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារអន្តរជាតិដោយសារលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការហាមប្រាមពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់មិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករហូតដល់ពេលណាដែលពួកអ្នកតំណាងប្រទេសយើងអាចរកឃើញអំពាវនាវដែលកំពុងកើតមានលោកត្រឹមបានស្នើឲ្យមានការហាមប្រាមនេះនៅក្រោយការបាញ់កំភ្លើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែធ្នូដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស14នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដោយអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាម2នាក់ដែលការិយាល័យ FBI បាននិយាយថាបានត្រូវធ្វើឲ្យមានទស្សនៈជ្រុលនិយមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande បានប្រកាសអំពីផែនការបង្កើតការងារមានសហុយ2200លានដុល្លារដែលលោកស្វាស្វែងឲ្យមានដើម្បីបានជាប់ឆ្នោតជាថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបារាំងក្នុងឆ្នាំ2017កំណើនចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើដែលមានចំនួន10កណ្ដាក់សញ្ញា6%ដែលជាកំណើនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រទេសបារាំងក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំជាឧបសគ្គធំមួយដែលរារាំងការកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីហើយជាការនាំឲ្យនឹកដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតថាលោកគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការបំពេញតាមការសន្យារបស់លោកថាធ្វើឲ្យអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើចុះថយដែលជាលក្ខខណ្ឌដំបូងមួយដែលលោកបានដាក់ដើម្បីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងនៅលើកក្រោយលោកអូឡង់បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសបារាំងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នមួយខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយប្រទេសបារាំងត្រូវការឲ្យមានវិធានការថ្មីៗជាបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែលោកសន្យាថាវិធានការទាំងនេះមិនតាក់ទិនទៅនឹងការបង្កើនពន្ធដារទេប្រាក់1000លានអឺរ៉ូនឹងត្រូវចំណាយក្នុងការវឹកវើប្រជារាស្ត្របារាំងដែលគ្មានការងារធ្វើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភាដែលបានត្រូវពន្យាពេលនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែតុលាដោយលោកបានសន្យាថាកំហុសដែលបណ្ដាលឲ្យមាននៅពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2014ដែលនាំឲ្យមានចំនួនយ៉ាងជូរចត់នោះនឹងមិនត្រូវកើតមានទៀតទេលោកអាម៉ាត់យូស៊ុហ្វនូស្តានីប្រធាននៃគណៈកម្មការឯករាជ្យខាងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលថាគណៈកម្មការរបស់លោកនឹងធ្វើការរៀបចំខាងបច្ចេកទេសទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាមានដំណាភាពនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅថ្ងៃទី15ខែតុលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ VOA សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.